Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 27 март ишемби, Азаттык радиосу таң уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилди деп билдирди кыргыз бийлиги. Жогорку кеңеште парламенттик шайлоонун эрежесин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталып жатат.
Бирок бүгүн техникалык сатка ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул талашсыз, бул прогрессивдүү мыйзам долбоору да.
Кыргызстанда референдумга саналуу күн калганда Венеция комиссиясы баштаган айлык эксперттер баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу түсүндөмөсүн билдиришти. Ооба, Венеция комиссиясынын жана ККУнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин 8 эксперти биз окуп чыккан конституциянын долбоору эл аралык стандарттарга төп келбейт деп такты. Негизги маселе долбоордо көзөмөлдөөчү жана тең салмактоочу чыныгы механизмдердин жоктугунда. Чүйдүн Ачакей айылына байыркы кыргыз тамгаларына арналган эстелик орнотулду. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Сөз Бакыт Асановдо.
Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпирова суу сактагычынын плотинасын Өзбекстандын аймагы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты. Бул тууралуу 26 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында демаркация болгондо Өзбекстан Кыргызстанга компенсация иретинде Анжиян облусунун ичинен 1000 гектар жер берет. Мындан тышкары Шахрихансай каналынын жанынан 50 гектар жер Өзбекстанга калтырылып, өзбек тарап Кыргызстанга өзгөн менен чектеш жерден 50 гектар жерди айырбаштайт.
Өзбекстан тараптан сууга граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы военизированный жанагы охрана катерлер жүрбөйт, так жүрбөйт. Бул эки мамлекет ортосундагы соглашма менен чечебиз.
УКМКнын башчысы кыргызстандыктар Кемпирова суусунан толук пайдалана аларын кошумчалады. Кемпирова суу сактагычы Кыргызстандын Ош облусунун Өзгөн жана Жалал Абад облусунун Сузак райондору менен Өзбекстандын Анжиян облусу чектешкен аймакта жайгашкан. 23-24 мартта Ташкентте Кыргызстан жана Өзбекстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиясынын жыйыны өткөн. Ага кыргыз делегациясын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеп барган. Анын жыйынтыгында эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгендигин Ташиев билдирүүдө, ал мындан ары ортодо талаштуу тилкелер болбой тургандыгын белгиледи.
Эки тарап тең бири бири менен макулдашып туруп, эки тараптын бири бири менен сүйлөшүп туруп гана чечим кабыл алынат. Негизинен кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди.
Саламат сактоо министрлиги 2020 жылы медициналык жабдыктарды базар баасынан 3 эсе кымбат көрсөтүп сатып алганы аныкталды. Мындай маалыматты 26 мартта УКМК таратты. Ага ылайык аталган министрлик 67 даана жазалма желдеткич аппаратты 1,8 млн долларга алгандыгын көрсөткөн. Бирок атайын кызмат бул жабдыктардын жалпы баасы 600 000 доллардан ашпайт деп билдирүүдө. Мындан тышкары баасы 7900 долларлык буюмдар министрликтин документинде 30 000 доллардан алынгандыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле балдарга ылайык 27 даана желдеткич аппараттын ар биринин баасын 10 000 доллардан 25 000 долларга көтөрүлүп кеткендиги аныкталган. Саламат сактоо министрлиги жабдыктарды 2020 жылы пандемия учурунда Кыргызстанга келген гранттын жана насыялардын эсебин алган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, тергөө жүрүп жатат. Министрлик атайын кызматтын билдирүүсү тууралуу комментарий берилет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылгандыгын билдирди. 26 мартта ал Facebook-тагы баракчасына күнү убактысы көрсөтүлбөгөн чакыруу кагазынын сүрөтүн жарыялады. Саясатчы азатка чакыруу кагазын анын үйүндөгү почта кутучасына калтырып кетишкендигин ырастады.
Канчада саат берди, канча күнү барыш керек? Балким балдар шашып жазып койгон, ким билет? Фейк жасалма деп айта албайм, кагаз түзүлгөн эле болду. Балким жанагы анча мынча сүйлөгөн сөздөр, бирок сүйлөгөн сөздөрдү мен чакырык кылган жокмун да, мен пикиримди ачык аркыла токтойм.
Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев жогорку кеңештин 4 чакырылышында депутат болгон. 6-чакырылышта ал Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат болуп, мандатын мөөнөтүн өмүрдө 2020 жылдын май айында тапшырып берген. Соңку кездери ал конституциялык реформа боюнча сын пикирлерди айтып келет. Египеттин түштүгүндө эл ташыган эки поезд кагышып, кеминде 32 адам каза болду, 60 ашык адам жаракат алды. Египеттин саламат сактоо министрлиги Каирден 453 чакырым алыстыктагы Сохах провинциясындагы кырсык болгон жерде бир нече тез жардам бригадасы иштеп жаткандыгын кабарлады. Өлкө президенти Абдель Фатах Ассиси кырсыкка күнөөлүүлөр жазаланарын убада кылды. Аварияга катышкан бир поезд Луксордон Александрияга бара жатса, экинчиси Каирден түштүктөгү Асуан шаарына багыт алган. Бул кырсык Египеттеги Суэц каналында ири кеме тыгылып, деңиз аркылуу жүк ташуу зыянга учураган мезгилге туш келди. Египетте соңку жылдары темир жол кырсыктары көп катталып келет. Буга темир жол инфраструктурасынын начардыгы жана убагында көңүл бурулбагандыгы себеп катары айтылат. Стамбулдун соту түрк армян журналисти Грант Динкти өлтүрүүгө айыпталган дагы 4 адамды өмүр бою эркинен ажыратты. Сот чечимин алайык, Стамбул полициясында бир кездери жогору кызматты ээлеген Рамазан Акюрөк, анын орун басары Али Фуат Йылмазер, полициянын мурдагы кызматкерлери Явуз Каракая жана Мухарым Демиркале өмүр өткөнчө абакта кармалат. Динк 2017 жылы 19 январда Стамбулда чак түштө өлтүрүлгөн кош тилдүү Агос гезитинин редактору, ал кезде 53 жашта болчу. Ал 20-нчы кылдын башындагы армяндардын массалык кырылышын геноцид деп атап келген. Буга чейин журналисттин өлүмү үчүн 17 жаштагы Огун Самат кылмышты мойнуна алып 2011 жылы 23 жылга абакка кесилген. Түндүк Корея жаңы муундагы эки ракета кое бергенин ырастады. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук телеграф агенттиги билдирди. Пхеньяндын Жапон деңизин көздөй ракеталарды кое бергенин 25 мартта Түштүк Кореялык аскерлер айтып чыккан эле. Ракеталар 600 чакырым аралыкка учуп көздөгөн аймакка жеткен жана 2,5 тоннага чейин дүрмөттү ташып жүрүшү мүмкүн. Сыноого Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын катышканы байкалган эмес. Жапония сыноолор аймактагы коопсуздукка коркунуч жаратарын айтып Пхеньянды айыптады. Ушуну менен Түндүк Корея Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кызматка киришкенден бери биринчи жолу ракета сынады. Байден 25 мартта мындай адамды сынга алып, бирок Түндүк Корея менен сүйлөшүү өткөрүүгө даярдыгын билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясына ылайык, Түндүк Кореяга баллистикалык ракеталарды учурууга тыюу салынган.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтому менен azattik.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилди. Бул тууралуу кыргыз өкмөттүк делегациянын жетекчиси, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ журналисттерге билдирди. Анын айтымында Ташкентте өткөн делимитация жана демаркация боюнча комиссиянын отурумунун жыйынтыгында протоколго кол коюлду. Ташиев ортодогу талаштуу деген тилкелер калган жок деп белгиледи. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келген кыргыз өзбек чек ара маселесине 24-25 мартта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө чекит коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандан барган өкмөттүк делегациянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди.
Кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди. Ортодогу водоканишесинин эсебинен иш тарапка Көксерек айылы 105 гектар жер, Баястан участогу Алабакан районунда 212 гектар, Акташ участогунда 100 гектар, бул Карасуу району. Уңгартуу тоосу толук бойдон бизге жазылды. И Карабелес участогунан 25 гектар жер бизге жазылды.
Камчыбек Ташиев Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жалпысынан 8000 гектар жер Кыргызстанга өттү деп маалымдады. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы талаштуу маселе болуп, узак жылдардан бери чечилбей келаткан Кемпир-Абад суу сактагычы Өзбекстанга өттү. Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпир-Абад суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты.
Өзгөндүн Ташакур, Ана Кызыл айылдарынын тегерегинде эч кандай өзбек тараптын чек арасы болбойт, болушу мүмкүн эмес. Суунун ичин биз бердик, муну ачык айтышыбыз керек.
Ташиевдин айтымында демаркация болгондо Өзбекстан Кыргызстанга компенсация иретинде Анжиян облусунун ичинен 1000 гектар жер берет. Мындан тышкары Шахрин Сай каналынын жанынан 50 гектар жер Өзбекстанга калтырылып, өзбек тарап Кыргызстанга өзгө менен чектеш жерден 50 гектар жер берет. Ошондой эле өзбек тарап туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунан бери Сох анклавына сурап келген коридор берилбей турган болду. 1 апрелден тарта Баткен облусунда кыргыз өзбек чек арасындагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери ачылат. Бул бекеттерден жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилбейт. Жалпысынан 25 мартта Ташкентте өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө мурдатан талаштуу болуп келген тилкелердин бардыгы чечилди. Тиешелүү протоколго эки тараптуу өкмөттүк делегациялардын жетекчилери кол койгон. Протоколду эки өлкөнүн президенттери 3 айлык мөөнөттүн ичинде карап кол коюшкан соң күчүнө кирет. Бул аралыкта жергиликтүү бийлик, мамлекеттик каттоо жана кадастр кызматтары иштейт. Мындан тышкары жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошентип, расмий тарап Кыргызстан менен Өзбекстандын эгемендик жылдардан бери чың алуу жаратып келген чек ара маселеси ушуну менен толук чечилди деп маалымдоодо. Бирок айрым эксперттер Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдө чечилген чек ара сызыгын бөлүүдө же демаркациялоодо анын кандайча бөлүнгөнү толук ачыкка чыгарып белгилешүүдө. Коммунисттер партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев бийлик жергиликтүү элдин чырына жеткирбей түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарыл деп эсептейт.
Ошол жерде жашаган жарандары сөйтөт, бул эмне болду, кандай болду деп чыгат. Ошол чынды токтото алса, түшүндүрө алса, анда булар тарыхта калып турган жигиттер болот да. Ал жанагы казык каккандан башталат, демаркациялоодо делимитация болуп атат. Мына сиздер айткан кемпирабат боюнча турганыш да бул жерде маселе болот дагы.
Ал эми жарандык активист Гүлжигит Исаков бул жолу дагы соо сактагычтар Өзбекстан тарапка өтүп кеткени тарых үчүн кечирилгис болду деген пикирде.
Кыргызда жакшы сөз бар, ата бабаларыбыз айтып келген. Суу кордогон кор болот дейт, суу сыйлаган зор болот дейт. Биз азыр сууну сыйлап ошол колубузда рычагды кармашыбыз керек эле да. Булар баарын эле берип атат. Орто токой бул эмне деген сактагычы, мына Керкидан, мына Араван районундагы кемпирабат. Бул аябай стратегиялык объектилер болуп атпайбы?
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу тилкелердин узак убакыт бою чечилбей келишинен чектеш аймактарда чыр-чатактар көп эле чыгып турду. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмиль Узакбаев чек ара маселесине чекит коюлганы мындай чыр-чатактарга дагы чекит коет деген ишеничте.
Бегиле чек ара маселенин эң сложныйлыгы жөнөкөй эместиги. Бул маселеде чечиш үчүн эки тарап болуп атпайбы? Бир тараптын каалоосу менен чечилбейт. Сөзсүз түрдө эки тараптын макулдашуусу менен сөзгө келишүү менен бир жерди берип экинчи жерди алып ошондо гана чечилет да, компромисстин жолу менен.
Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Казакстан жана Кытай менен чек ара тилкелери такталып бүткөн. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр 2002 жылы башталган. Ортодогу чек аранын 60%дан ашууну такталган. Тактала элек тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурлар дагы катталып келет. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстан президенти Садыр Жапаров шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча иштеген жумушчу топ түздү. Жогорку кеңеште да парламенттик шайлоонун эрежесин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталып жатат. Ага ылайык жарандар шайлоого катышып жаткан партияга анын тизмесиндеги тигил же бул талапкерге да добуш берет. Мындай преференциалдык система талапкерлердин чыныгы атаандаштыгын жаратып, партиялык бизнеске чекит кое алабы? Бул ыкманын артыкчылыгы жана кемчиликтери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Парламенттик шайлоодо партияга жана анын катарындагы талапкерге да добуш берүүгө багытталган мыйзам долбоору 2020 жылдын 6 майында эле коомдук талкууга чыгарылган. Долбоор бирок жогорку кеңеште быйыл 25 мартта гана каралып, биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. 10 ашык депутат демилгечи болгон документ парламенттин талкуусуна киргизилгиче Кыргызстанда былтыр 4 октябрда парламенттик шайлоо өтүп, анын алдын ала жыйынтыгы нааразылыкты жаратып бийлик алмашты. 11 айдан кийин жогорку кеңешке чыгарылган мыйзам долбоорунун авторларынын бири, Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов долбоорду партиялык жабык тизмеден партиялык ачык тизмеге өтүү деп баалады. Ал документ кабыл алынса, партиянын тизмеси боюнча соодалашуу да жоюлат деген пикирде.
Жанагыдай золотой алдыда акча берип туруп алыш деген түшүнүктөр жок болот. Биринчи менен 90-нун мүмкүнчүлүгү бирдей болот. Бир единый округ Кыргызстан бир адамга бүт жактан добуш берет.
Жогорку кеңешке шайлоого бараткан партиялардагы алдыңкы 10 тизме кызылдай акчага сатыларын, депутат болуп келүү ыктымалдуулугу жогору болгон 1-2, 3-чү орундардын баасы 500 000 доллардан 1 миллион долларга чейин жетерин депутаттар менен шайлоого катышкан талапкерлер ачык эле айтып жүрүшөт. Алтынбек Сулайманов алар сунуштаган долбоор дал ушул партиялык бизнестин күнүн батырат деп ишенет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоонун преференциалдык система менен өткөрүүгө техникалык мүмкүнчүлүк бар экенин, болгон автоматтык эсептөөчү урналарга атайын программаны орнотуу керектигин айтты. Депутат Асылбек Жээнбеков да ушул маселени көтөрдү.
Мурда деле бул сунушталган 5 мурда, 7 мурда, бирок ошондо эмне менен макулдук берилген жок. Техникалык жактан буну ишке ашырыш кыйын депчи. Бирок бүгүн техникалык жактан ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул талашсыз, бул прогрессивдүү мыйзам долбоору да. Келечекте баары ушуга келебиз.
Мыйзамда жазылбаганы менен деле тизмеде канчанчы болгонуна карабай, көп добуш алып келген адам алдыга жылып депутаттык мандат алат деген партиялардын ичинде жазылбаган мыйзам бар. бирок ички келишимди аткарбай соттошконго чейин барган окуялар көп эле болгон. Сөз болуп жаткан документти парламентте айрым депутаттар колдоп, аны шайлоонун акыйкат жолу, элдин көп добушун алган элдин чыныгы өкүлү жогорку кеңешке келиши керек дешкени менен кээ бир депутаттар регионалдык маселеден чочулап турат. Маселен, депутат Камчыбек Жолдошбаев Кыргызстанда аймактарда шайлоочулардын санынын ортосундагы айырма көп экенин айтып, анын кооптуу жактарын эскертти.
Нарын областында карап көрсөң, ал областта ошо Карасуудай киши жок. Бул бир. Актыла районунда 15 000, ат башта 17 000 шайлоочу келет. А тиякта 200 000 Карасууда. Ушул жерден туура эмес болуп атат. Мына Ысык Көлдө, Таласта, Нарында элдин шайлоочулары жок.
Депутат Камчыбек Жолдошбаев конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу маселени көтөрүп жатат. 11-апрелде референдумга коюлчу долбоор боюнча депутаттардын саны 90 кыскарат. Алар кандай система менен шайланып келери мыйзам менен аныкталат. Буга чейин президент 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округдан 55 партиялык тизме менен шайлоо тууралуу сунуштар бар экенин билдирген. Партияга анын ичинде талапкерге да добуш берүү демилгесин көтөргөн депутаттар бул мыйзам долбоору бир мандаттуу округдан шайлоо системасынын заманбап ыкмасы экенин айтып жатышат. Эгерде документ кабыл алынса, бир мандаттуу округдан шайлоо маанисин жоготот. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Мирлан Жээнчороев документ өлкөдө шайлоо системасын жакшыртуу үчүн узак убакытка пландалган иш экенин айтып жатат.
Бул шайлоодо балким алып келбейт чыгар, балким экинчи шайлоодо алып келбейт чыгар, бирок үчүнчү шайлоодо эл ушул Баткенден, Жалабаттан, Таластан, Бишкектен, Көлдөн, Тоңдон добуш берип депутатын ким кактан төрөлгөнүнө жараша карабай, ким кандай улутка карабай, бирок ошонун кызыкчылыгын коргогон ачык элдин депутаты болсо ошого добуш берип идеалдуу түрдө эл депутатын шайлайт деген бир багыт болот.
Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору кабыл алынып калса, ал быйыл күзүндөчү парламенттик шайлоодо колдонулат. Авторлор эгерде конституциянын долбоору колдоо таап, депутаттардын бир бөлүгү бир округдан, бир бөлүгү партиялык тизме менен шайланса, анда мыйзам бир округдан шайлоочу талапкерлерге иштебей турганын билдиришти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда референдумга саналуу күн калганда Венеция комиссиясы баштаган элдик эксперттер баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу тынчсыздануусун билдиришти. Алар жаңы конституция кабыл алынса, Кыргызстанда бийлик бир адамдын колуна топтолуп калаарын, тең салмактуулук бузулаарын эскертишүүдө. Конституцияны өзгөртүүнү жактагандар мындай пикирге кошулбайт. Биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул темага токтолобуз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн дал ушул теманы талдайбыз. Венеция комиссиясынын өзү менен байланышып долбоорду даярдаган конституциялык кеңешменин өкүлү менен дагы маектешебиз. Оолу, Венеция комиссиясынын пикири эмне үчүн маанилүү экенин Жазгүл Эгембердиевадан угалалы.
Баш кеңсеси Франциянын Страсбург шаарында жайгашкан Венеция комиссиясы Европа кеңешинин конституциялык укук боюнча кеңеш берүүчү органы. Ал расмий түрдө укук аркылуу демократия үчүн Европалык комиссия деп аталат. 1990 жылы Италиянын Венеция шаарында түзүлгөн бул комиссияга дүйнөдөгү Кыргызстан сыяктуу 62 мамлекет мүчө. Венеция комиссиясы мүчө мамлекеттерге демократия, адам укуктары жана мыйзам үстөмдүгү багытындагы юридикалык кеңештерди берет. Улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө көмөктөшөт. Анын сунуштары кеңеш түрүндө болсо да, аларды Европа биримдиги жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму эске албай койбойт. Мыйзамдарды талдоого юристтер, мурдагы судьялар сыяктуу тажрыйбалуу адистер катышат. Андай адистердин тобу соңку 20 жыл ичинде Кыргызстанда сунушталган конституциянын дээрлик бардык долбоорлоруна пикирин билдирген.
Мне также доставляет огромное удовольствие отметить, что наша встреча.
Комиссия 2003 жылы Аскар Акаевдин бийлиги сунуштаган өзгөртүүлөргө парламенттин макамы көтөрүлгөнүн кубаттаганы менен президент өз бийлигин сактап калганын белгилеген. 2007 жылы Курманбек Бакиевдин тушунда кабыл алынган баш мыйзамдын долбоорунда президенттин чексиз бийлигин ооздуктаган жоболор аз экенин, оппозиция көз жаздымда калганын сындаган. Мындай жагдай Кыргызстанда бийликтин кайра эле элдик толкундоо жолу менен алмашуусуна жол ачарын эскерткен. Айткандай эле 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин өлкөдө парламентаризмди орнотууну көздөгөн конституция кабыл алынып, Венеция комиссиясы аны жалпысынан демократиялык стандарттарга төп келет деп мүнөздөгөн. Ошол эле учурда президент дагы эле күчтүү экенин белгилеп, конституциялык соттун жоюлушуна өкүнүчүн билдирген. 2016 жылы Алмазбек Атамбаев президент кезде киргизилген өзгөртүүлөр аткаруу бийлигин күчөтөрүн, бирок парламент менен сот системасын алсыратарын эскерткен. Венеция комиссиясы Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин референдумга коюлганы жаткан конституциянын жаңы долбоору боюнча эки куунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси менен биргелешкен корутундусун 19 мартта жарыялады. Анда Кыргызстанда президенттин ыйгарым укуктары көбөйгөнүн, парламент алсыраганын, бул жагдай бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтиргенин белгиледи. Конституциялык кеңешме жана демилгечи депутаттар мындай сындарды четке кагып келишет.
Ошентип, 11 апрелдеги референдумда конституциянын дал ушул жаңы долбоору колдоо тапса, Кыргызстан кайрадан президенттик башкаруу системасына өтөт. Себеби, эсиңиздерге сала кетели, 10 январда Кыргызстанга кандай башкаруу системасы керек деген суроого добуш бергендердин 80%дайы президенттик башкарууну колдошкон. Конституциянын жаңы долбоору боюнча бир нече күн мурда Венеция комиссиясы жана Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ЖЭК-нун атайын кеңсеси биргелешкен корутундусун ошентип жарыялады. Анын мазмуну тууралуу биз Венеция комиссиясынын мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору, Германиядагы Кёльн университетинин профессору, кезинде адам укуктары боюнча Европалык соттун судьясы жана вице-президенти болгон Анжелика Нузбергер менен маектештик. Hello, Ms. Nussberger. Thank you very much for...
Анжелика Нусбергер айым, биз менен баарлашууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси менен Венеция комиссиясы акыйкатчы Токол Маамытовдун өтүнүчүнүн негизинде Кыргызстандагы конституциянын долбоору боюнча биргелешкен корутундусун жарыялады. Анда сиз мүчө болгон 8 эксперттен турган топ баш мыйзамдын долбоорундагы бир топ жоболор эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт деп тапты. Алгач негизги жүйөлөрдү же корутундунун өзөктүү жерлерин түшүндүрүп бересизби?
Ооба, Венеция комиссиясынын жана ККУ-нун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин 8 эксперти биз окуп чыккан конституциянын долбоору эл аралык стандарттарга төп келбейт деп тапты. Негизги маселе долбоордо көзөмөлдөөчү жана тең салмактоочу чыныгы механизмдердин жоктугунда. Биз кыргыз эли президенттик башкаруу системасын тандаганын түшүнөбүз. Бирок президенттик системаларда да бийлик мамлекет башчысынын колунда топтолуп, башка органдар тарабынан көзөмөлдөнбөй калбашы үчүн күчтүү тең салмактоочу жоболор керек. Биз конституциядагы түрдүү беренелерди талдап чыккандан кийин сот системасынын көз карандысыздыгына олуттуу бир кийлигишүү бар экенин байкадык. Парламент өтө эле алсыз болуп калганын, президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп тараптуу экенин көрдүк. Ошондуктан биз конституциянын ушул бөлүктөрүн кайрадан жакшылап карап чыгууну сунуш кылабыз. Бул аракет Кыргызстандын баш мыйзамдары боюнча тарыхын эске алганда өзгөчө маанилүү. Кыргызстан конституциясын дайыма демократиялык стандарттарга төп келтирүүгө аракет кылып келген. Азыр өлкө тескери тарапка багыт алганына кабатырланып турабыз.
Let's talk more about some provisions with this.
Айрым жоолорго кененирээк токтолсок, бул долбоор менен Кыргызстан парламенттик системадан баш тартып, президенттик формага багытталып жатпайбы? Венеция комиссиясы менен ЭКК кайсы бир башкаруу формасын сунуштабай турганын так белгиледи. Ошол учурда президенттин ыйгарым укуктары тууралуу тынчсыздануусун билдирип жатат. Мындай камтамачылыкка долбоордогу кайсы беренелер негиз берүүдө?
Президент жалгыз өзү дээрлик бүтүндөй мамлекеттик администрацияны, негизги жетекчилерди, анын ичинде министрлер кабинетин, башкы прокурорду, балдар омбудсменин дайындап же кызматтан ала алат. Ал жогорку соттун жана төмөнкү инстанциядагы соттордун судьяларын тандоого да катышат. Жергиликтүү кеңештерди таркатып жибере алат. Президент мыйзам долбоорлору боюнча демилге көтөрүп референдум дайындаса болот. Ошондуктан биз бир адамга же президентке ашкере көп бийлик берилди деп эсептеп жатабыз. Эл аралык практика бул кооптук кадам экенин көрсөтүп келет.
Кыргызстанда референдумга чыгарылып аткан баш мыйзамдын долбоору тууралуу Венеция комиссиясынын мүчөсү Анжелика Нузбергер менен маегибизди бир саамдан кийин улантабыз. Өлкөдө конституциялык реформаны колдогондор бийлик бир колго топтолуп калат деген пикирлерди, деги эле тынчсызданууларды четке кагып келишет. Конституция маселесине президент Садыр Жапаров да жакында азаттыкка курган маегинде кенен токтолгон эле анын пикирин учкайууга кетели.
Кудай буюрса бул элдин добушу чечет бул конституциянын тагдырын. Бирок мен ойлоймун, бул конституция ушу мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот, мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик, андан мурда парламенттик президенттик деп да жашап келдик, андан мурун президенттик болчу, иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү, бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да.
Supporters of the constitutional changes in Kyrgyzstan, including President Anjelika Nuzberger айым, мына конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогондор, анын ичинде президент Садыр Жапаров, бул долбоор мамлекетте тартипти орнотоорун, өлкөнүн маселелерине бир адамдын жоопкерчилик алышына мүмкүнчүлүк түзө турганын билдирип жатышат. Анын үстүнө сиз айткандай 10-январда шайлоочулар президенттик башкарууну тандашпадыбы? Жогорудагы пикирлерге сиз эмне дейсиз?
Эл президенттик башкарууга добуш бергени жана 2010-жылдан бери өкүм сүрүп келген парламенттик башкарууга көпчүлүктүн ичи чыкпаганы бышык. Бирок президенттик башкаруу бийлик бир эле адамдын колунда болот дегенди билдирбейт. Эл аралык практика көрсөткөндөй, көзөмөлдөөчү жана тең салмактоочу механизмдер канчалык көп болсо, система ошончолук туруктуу болот. Бийликтен кыянат пайдалануу көрүнүшү ошончолук аз болот. Бул жерде бийликти кыянат пайдаланууга байланыштуу чоң коркунуч бар.
And you also mentioned that these draft Сиздер конституциянын бул долбоору менен парламент алсырай турганын белгилеп жатасыздар. Долбоорду колдогондор болсо, парламентте министрлер кабинетин дайындоого макулдук берүү сыяктуу дал эле болсо көп ыйгармуктар болорун айтып жатышат. Президенттик системада парламенттин ролу кандай болуш керек?
Well, on the one hand, the parliament should have some checks and balances.
Бир тараптан парламентте президенттин кадамдарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болушу керек. Экинчи жактан парламент мыйзам чыгаруучу орган болушу кажет. Кыргызстандагы конституциянын долбоорунда президенттин мыйзамдарды демилгелөөгө жана референдум дайындоого укугу болот. Бул президент мыйзам чыгаруу бийлигине шек келтириши мүмкүн дегенди туюндурат. Ошондон улам биз система жетиштүү деңгээлде тең салмактанбай калды деп айтып жатабыз.
And that's why we think that the system is not balanced enough.
Let's talk about the procedures.
Эми процедуралык маселелерге келсек, ноябрь айында Венеция комиссиясы мөөнөтү бүтүп бараткан кыргыз парламентинин ыйгармуктары чектелүү экенин, андыктан депутаттар конституциялык реформа сыяктуу олуттуу чечимдерди кабыл албашы керек экенин билдирген. Бирок конституциянын жаңы долбоорунун демилгечилери өлкө туш болгон өзгөчө абалды эске алганда, алардын, тактап айтканда, депутаттардын баш мыйзамды өзгөртүүгө толук укугу бар экенин айтып жатышат. Жаңы конституцияны даярдоо жана аны кабыл алуу процесси тууралуу эмне айта аласыз?
Эксперттердин
тобу бир катар маселелерди аныктады. Сиз айткандай, бул Кыргызстан үчүн өткөөл мезгил. Венеция комиссиясы мындай учурда жаңы конституцияны кабыл албоого, алыска кетпөөгө чакырып жатат. Эң башкысы азыркы баш мыйзамдагы конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу так эрежелер сакталган жок. Экинчиден, ачык айкындуулуктун жетишсиз болгону. Конституциянын долбоору бардык адамдар ой пикирин билдире алгыдай. Жарандык коомдун позициясы эске алынгыдай деңгээлде талкууланган жок. Мындан тышкары легитимдүүлүк маселеси бар. Президент эски конституция менен шайланды. Ал жаңы конституция менен да президент бойдо кала берет. Бул өткөөл жоводо белгиленген. Бирок шайлоочулар январь айында аны шайлап жатышканда жаңы конституциядагыдай ыйгарым укуктары болоорун билген эмес. Биз бул жерде маселе бар экенин көрүп жатабыз. Ошондой эле конституциянын долбоору шашылыш референдумга чыгарылганына да тынчсызданып турабыз. Бул мөөнөт жарандык коомго талкууларга толук катышууга, Венеция комиссиясынын сунуштарын да диккат окуп, өз ара жыйынтык чыгарууга өбөлгө түзбөйт.
11 апрелде жалпы элдик референдумга коюлчу баш мыйзамдын долбоору тууралуу Венеция комиссиясынын мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору, Германиядагы Кёльн университетинин профессору, кезинде адам укуктары боюнча Европалык соттун судьясы дагы жана вице-президенти да болгон Анжелика Нусбергердин пикирин уктук. Теманы улантабыз. Биз менен Бишкектен байланышта конституциялык кеңешменин мүчөсү Темирбек Нурматов турат. Темирбек мырза, саламатсызбы? Мына Венеция комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атайын кеңсеси сиздер дээрлик 2.5 айда иштеп чыккан баш мыйзамдын долбооруна бир топ сын айтты. Эң башкысы бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукка шек келиши мүмкүндүгүн эскертти. Сиз да корутунду менен таанышып чыктыңыз, айтылган сунуштарга, пикирлерге, сындарга кошуласызбы?
Саламатсызбы. Ооба, биз аябай кызыгуу менен Венециялык комиссиянын биргелешкен, ЭККУ менен биргелешкен корутундусун жана 19-20 мартта отурумундагы чыгарган корутундусун биз карап, аябай чоң кызыгуу менен таанышып чыктык. Ооба, эми бизди негизинен мен баягы өзүм юрист катары эл аралык мамилелер боюнча жана эл аралык укук боюнча адис катары эл аралык уюмдар ушул Кыргызстанда болуп аткан демократиялык процесстерге аябай кызыгуу менен көңүл коюп карагандарына мен аябай ушундай бир кубанычтамын да. Себеп дегенде Кыргыз Республикасы биздин мамлекетибиз, биздин коом дагы да болсо баягы демократияны өнүктүрүү, өстүрүү жолунда турат.
Албетте, 10-январда кыргызстандык шайлоочулардын 80% президенттик башкарууну колдошкон. Сиз айтып жатасыз, албетте, бул пикирлерди айтып атканы жакшы, кызыгып атканы жакшы деп, бирок ошол учурда Венеция комиссиясы бир топ сын пикирлерди айтпады. Маселен, албетте, Венеция комиссиясынын эксперттери президенттик башкарууда деле бийликти бир тең салмактоочу механизмдер болушу керек экенин баса белгиледи. Ошо сиз долбоорду иштеп чыккан, ошого катышкан адис катары ушу конституциянын жаңы долбоорунда ошондой механизмдер бар деп айта аласызбы? Кайсы бир тараптын бийлигине мындай аша чаап кетишин алдын алуучу кандай жоболор бар?
Бул жерде азыркы жаңы долбоордогу бийлик бутактарынын ортосундагы баягы кызматташтык, өз ара баягы мамилеси бардык негизде сакталган деп ойлойбуз. Себеп дегенде эч кандай бир негизги бийлик органдары, бийлик бутактары бир кандай бир жогорку баягы ашып кеткен баягы бийлик функцияларын алган жок деген эме бар да, ой бар да. Себеп дегенде мисалы мына парламент биздин өкүлчүлүк орган, мыйзам чыгаруучу орган жана контролдук функцияларды аткарат деген негизги функциялары калды. Парламент, жогорку кеңеш азыркы күндө негизинен эле өзүнүн негизги функцияларын сактап калып атат да. Анан мисалы мына сот бийлигин алсак деле, сот бийлиги дагы негизги өзүнө тийиштүү болгон ушул бийлик бутагына тийиштүү болгон негизги ыйгарым укуктарына ээ. Ошол эле мисалы мына айтылып аткан сын пикир боюнча президент эбегейсиз көптөгөн ыйгарым укуктарды баягы өтүп кеткен президенттик бийликке деп ушундай сын пикир эле айтылыптыр. Бул боюнча биз айтып кетет элек, ошол референдумда кабыл алынган январдагы 13 январдагы 21-жылы кабыл алынган референдум негизинде биздин элибиз, калкыбыз президенттик баягы башкаруу формасын тандап алган. Элдин биз баягы тандаган шайлоосун, баягы кылган тандоосун биз андан четке кага албайт экенбиз.
Ошондо корутундунун дай айтылган сын пикирлерди толугу менен четке кагасызбы, же кабыл алчу моюнга алчу дагы бир кемчилик мүчүлүктөр бар деп ойлойсузбу?
Оюңуз түшүнүктүү, рахмат. Бул жерден эгер сиз дагы байкасаңыздар, эгер таанышып чыксаңыздар, Венециялык комиссиянын корутундусунда мисалы негизинен биздин жетишкендиктер да баса белгиленген экен. Мисалы ошол эле конституциялык соттук калыбына келтирилген жана ошондой эле биздин азыркы сунушталып аткан долбоордогу 2-бөлүм бул адам укуктары жана эркиндиктери боюнча бөлүм толук бойдон баягы колдоого алыныптыр. Венециялык комиссиясынын эксперттери тарабынан өзү тастыкталып атат да. Ошо болгон азыркы учурдагы негизги дүйнөлүк коомчулук тааныган баардык адамдарга тийиштүү болгон укуктар жана эркиндиктер баардыгы камтылган экен деген далилдер келтирилип атат да. Анан эми мисалы бул жерде мен ойлойм, көбүнчө техникалык мындай сын пикирлер болгон да. Мисалы мен таанышып чыксам, көбүнчө баягы толуктош керек, такташ керек деген ушундай бир эмелер, сунуштар бар экен.
Сиз техникалык деп атап жатасыз, бирок Венеция комиссиясы менен 2 күндүн корутундусунда так жазылып атат. Ошол эле тең салмактуулукка бир шек келген атат. Ошол эле парламенттин көзөмөлдөчү функциялары жетишсиз болуп атат. Ошол эле элдик курултай парламенттин функцияларын мындай бир топ бөлүгүн алып албайбы деген сыяктуучу. Айтор, жана тең салмактуулук боюнча пикирлерди толугу менен четке кагасыз. Демек тең салмактуулук толук сакталган деп эсептейсиз кыска айтканда?
Мен так дагы эле өзү оюмду билдирейин. Биздин азыркы сунушталып аткан конституциялык кеңешме тараптан долбоордо тең салмактуулук так дагы каралган. Эч кандай бир бийлик бутагы мындай өз баягы өз тарабына көбүрөөк баягы бийлик мисалы функцияларын ыйгарып алган эмес да.
Рахмат, Темирбек мырза. Биз азыр бир саамдан кийин маегибизди улантабыз. Оолу ушу Венеция комиссиясы менен 2 күндүн эксперттеринин корутундусу боюнча социалдык тармактардагы айрым пикирлерди угуп алып, кебибизди улантсак.
Ар бир жаран Кыргызстанды эл аралык коомчулуктун татыктуу жана кадыр барктуу мүчөсү катары көргүсү келет. Ал үчүн биздин мамлекет эл аралык коомчулуктун алдында укуктук түрдө иш алып барышы зарыл. Венеция комиссиясынын корутундусун биздин аткаминерлер четке какпашы керек. Сунуштарына көңүл буруп, кеч болуп кете электе конституциянын жаңы долбоорун кайра карап чыгуусу зарыл.
Венеция кеңеши бул өтө тажрыйбалуу, билимдүү жана объективдүү орган. Алардын кеңеши биринчи кезекте бизге, өлкөгө зарыл. Эл аралык гуманитардык каржы уюмдарга жана донор өлкөлөргө ориентир, инвестиция тартууга өбөлгө.
Венеция комиссиясынын корутундусундагы кыйла талаштуу учурлар. Президент конституциянын гаранты болбошу керек. Прокуратура мыйзамдардын так жана бир түрдүү аткарылышын көзөмөлдөө менен алектенбеши кажет. Президентте мыйзам демилгөлөө укугу болбошу керек. Европалыктарды түшүнсө болот. Биз болгону мамлекеттүүлүктүн өнүгүшүнүн ар башка этабында турабыз.
Мына ушундай пикирлер бар. Темирбек мырза, Европа биримдиги Венеция комиссиясы менен 2 күндүн эксперттеринин корутундусун эске алууга чакырды. Аны улай эле Улуу Британиянын тышкы иштер министрлиги да эл аралык адистердин корутундусун колдоп чыкты. Сиз конституциялык кеңешмен мүчөсү катары Венеция комиссиясынын айрым айткан сунуштарын, анын ичинде ушу тең салмактуулук боюнча айткан олуттуу бир сунушундай сынын четке кагып жатасыз. Деги эле ушул Венеция комиссиясынын пикирлери эске алынбаса, комиссия айткандай бир долбоорго эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбесе, мындай жагдай Кыргызстандын эл аралык имижине доо кетирип койбойбу?
Жок, бул жерде эч кандай андай доо кетирүү деген маселе көтөрүлбөш керек. Себеп дегенде буга чейин мисалы ошол эле корутундуда Венециялык комиссиянын мисалы биздин ал сунуштарды эске алыныптыр. Мисалы ошо адам укуктары боюнча биз сөз эркиндиги боюнча кеңири баягы беренелерди бергенбиз. Ал боюнча эгер дагы тактап таанышып чыксаңыздар, сөз эркиндиги боюнча Венециялык комиссия биздин конституциялык кеңешменин сунуштаган беренелерди колдоп баягы колдоого ээ экенин айтты. Биз эч кандай бир дүйнөлүк коомчулуктун же болсо ошол эле европалык биримдиктин же болсо ЭККУ'нун мисалы сунуштарын эч кандай четке кагуу деген ниет жок. Бул деген биздин азыркы баягы баягы иш процессибиз болуп атат да. Биз дагы бир сунуш катары айтып кетсек болот, эми ушул Венециялык комиссия өзүнүн ушундай ишмердүүлүгүн конституциялык кеңешме иштеп жатканда баягы бизге бир ошол кезде баягы кызуу иш болуп жаткан кезде биздин ошо эксперттер келип биз менен кошо иштешсе деген бир ой болуп атат да. Бул кийинкиге да, мисалы эми бул бүгүнкү менен эле бүтүп калбайт, биз ойлойбуз мындан ары дагы көптөгөн кызматташтык болот.
Мына эми Венеция комиссиясы менен ЭККУ конституциянын долбоорун даярдоодон баштап референдуму дайындоого чейинки процесс боюнча дагы бир топ пикирин айткан экен, мүчүлүштүктөр бар деп да берилген экен. Долбоордо мындай баардык тараптардынбы, оюнчулардынбы пикири эске алынбай калганын белгилептир. Коомчулук конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатканын толук түшүндүбү, толук талкуу болду деп ойлойсузбу?
Толук талкуу болду. Себеп дегенде конституциялык кеңешме 20-ноябрда түзүлгөн 2020-жылы. Андан бери мына коомчулукка 11-мартта чыгарылды. Негизи референдум кабыл алуу боюнчачы, ага чейин талкууда болду. Ошондо 3 айга чукул аралыкта конституциянын долбоору талкууда болду. Кеңири коомчулук баягы катышты. Миңдеген сунуштар, пикирлер келди биздин жер жерлерден, жөнөкөй адамдар өзүлөрү да келип атты. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү өзүлөрүнүн ишин ачык айкын Илимдер академиясынын имаратында күнүгө эртеден кечке өзүлөрүнүн ишин алып барып атты.
Рахмат сизге. Анда биз баш мыйзамдын долбоорун даярдоого катышкан конституциялык кеңешменин мүчөсү Темирбек Нурматов менен маектештик. Деги эле биз бүгүнкү программада Венеция комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эксперттеринин конституциянын долбоору боюнча корутундусун талдадык. Бул корутунду боюнча ой пикириңизди социалдык тармактардагы баракчаларыбызга калтырсаңыз болот. Ушун менен биз жана дүйнө берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө да тынчтык болсун. Аман туруңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Баткенде өрүктү жана башка кургатылган мөмө жемиштерди экспорттоо үчүн буга чейин Тажикстандан таңгактатып, ар бир килограммына 10 сомго чейин акы төлөп турушкан. Эми Тажикстан менен чек арадагы Самаркандек айылында кургатылган мөмө жемиштерди заман талабына ылайыктуу кылып даярдап, таңгактоочу цех куруп баштаган жергиликтүү ишкер, курулуш бүтсө 50-дөн ашуун адам жумуш менен камсыз болуп, сырткы миграциянын азаюусуна өбөлгө түзөөрүн айтат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы ишканага барып келди.
Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Самаркандеги айылында сууга суу тартыштыгынан жер иштеткен киши деле жок. Сууну аз талап кылган өрүктү гана карашат. Жумушсуздуктан жаштар миграцияда, анан кошуналар менен соода өнөктөш болуп, алып сатуу менен алектенгендер көп. Бирок акыркы убакта чек арада соода сатык жасоодо оор болуп калды. Анткени ар бир жүк үчүн бажы төлөмүн төлөп, алып өткөндө пайда табылбай калат. Мисалы, 1 килограмм өрүктү Тажикстанга алып барып, таңгактап, кайра Орусияга чыгаруу үчүн 5,5 доллардай бажыга төлөө керек. Мындай түйшүктөн арылуу үчүн Самаркандеги айылында ишкер Нургазы Галчабаев өрүктү жана кургатылган мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкананы курган.
Бизде мына өрүктү азыр талап кылып атпайбы, мына Россияга жөнөтөбүз, Россия талап кылтат, мына жууп упаковка ошентип бизге жөнөткүлө дейт. Ошол бизде жок. Жоктугунда мына мажбур болуп Тажикстанга киргизип, анын 10 сом 15 сом килограммга төлөйбүз да. Ошол максатта эми бул жерди куруп эме кылганбыз. Тажикстанга киргизип чыгарганда бизге расход болуп атат да. Расход болгон эми түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар, ар ким ар кандай ойлойт. Ошо эми бул өзүбүздө болсун деп аракеттенип, ушу анын элдикин канча кымбат алсак, ошентип экспорттоп берден эле даярдап, ушу коңшулар даярдагандай өзүбүз даярдайбыз да. Элге жакшы болот.
Буга чейин өрүктү Орусияга сатуу үчүн базарга даярдоо кошуна Тажикстанда жасалып келсе, эми андай болбойт. Анткени Тажикстанга кирип даярдап чыгуу үчүн контрабанда жүк катары кармалып калат. Баткен өрүгүн негизги кардары Тажикстандык ишкерлер болгондуктан өткөн жылы чек аралар жабылгандан бери баасына чыкпай турат. Мындай ишканалар көбөйүп, четке сата тургандарга шарт жаралса, кошуна кардарларды күтпөй эле элдин да түшүмүн кымбатыраак сатууга шарт түзүлөт, дейт ишкер Нургазы.
Азыр эми базарда мына өрүктөр дисина арзан болуп кетти. Мына тоголок сөөгү алынбагандар 30 сом, 25 сом, 20 сом болуп ушундай болуп атат. Эми элге дисине кыйын, эми анан сөөгү чыгып жакшы эме болгондору 70 сом, 60 сом, 100 сомго чейин барып атат да. Анан эми буюрса берди ишке киргизгенден кийин уже эки эселеп көтөрүлөт да. Требует эткен үчүн клиенттер упаковка кылып, жанагы эметип сөөгүн алдырып эметиш үчүн бул эми мына тажик өлкөдө коңшуларда бар экен. Эми үйүндө жасап даярдап, мисалы ошондой цехтерге жөнөтүп, мына 1500 килограммда ошентип алдырабыз. Алдырып ошол жака жөнөтүп, ушинтип эми тирчилик кылып атабыз да. Жакын карада бүтөт буюрса. Эми ушул жерде өзүбүз даярдап, мына ушу 50-60 адамды мына жумушка алып.
Чек арага жакын айылдардагы ишкерлер негизинен Тажикстандык өнөктөштөрү менен илгертеден алды саттык кылып келишет. Бирок көпчүлүк учурда соода мыйзамдуу эмес, аткезчилик менен жүрөт. Акыркы күндөрү аймакта Тажикстан менен чек аралардагы аткезчиликке каршы күрөшүү күчөтүлдү деп айтылганы, бир топ иш токтотулду. Анткени бажы аркылуу жүк алып өтүүдө маселелер бар, дейт Самаркандеги айылындагы өрүк менен иштеген дагы бир ишкер Токтакан Садирова.
Азыр бул жерде таможня союзга өткөндө бир сеткага абрикос деп эле кирип калган. Абрикостун 1 килограммыны растаможка кылыш үчүн 2 доллар 75 цент. Муну эсептеп көргүлө, сомго канча болот? Эгер ошондой боло турган болсо, бизге инвестор таап берсин ушу Самаркандеги элине. Ошо 2 доллар 70 центтен ушул жерде эле сатабыз. Биз тажиктерге сатпай, башка мамлекетке сатабыз деп ушуну качантан берин биз жогорку кеңешке деле коюп келатабыз. Депутаттарга деле айтып келатабыз. Көңүл бурган адам жок да.
Баткен облусунда 10 000 гектардай өрүк бактары бар. Андан алынган түшүмдүн 90%га жакыны Тажикстанда кайра иштетилип четке кетип турган. Өткөн жылы пандемияга байланыштуу чек аралар жабылганы, өрүктүн баасы да кыйла арзандап, кардарлар келбей калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Гүлнур Кубанкызы Нарындын Кочко районунда сурдопедагог жана логопед болуп иштейт. Ал Борбор калаадагы окуу жайлардын бириндеги дефектология факультетинин сурдопедагогика кесиби боюнча окуп бүтүп айылга келген. 5 жылдан бери ал кулагы катуу жана тили так эмес жеткинчектерге жардам берип келет. Айылдык логопед жөнүндө Нарындагы кабарчыбыз Бексултан Мамбетов айтып берет.
Тиз десең өзү эле ры болот, э? Мен жардам берем да. Жок.
Гүлнур Кубан кызы Кочкор районундагы Нинакан Жүндүбаев атындагы мектепте угуусу начар, тили кеч чыккан же так сүйлөй албаган балдарды окутат. Ал райондогу бул жаатта иштеген жалгыз адис болуп саналат. Бул кесипти аркалап калышына бала кезиндеги бир учур себеп болгонун айтат.
Эмне себептен бул кесипке барып калганым, биздин кошунанын баласы ошо интернатта окуп, жест менен сүйлөчү. Анан ал менен ошолордун ички дүйнөсү, алардын тили мага абдан кызык болгон, ошол мага аябай таасир берген. Ошондуктан ушул кесипке барып тандадым. Канчалаган каршылыктар болду, ал кесипти ким окусун деп эми мурун түшүнчү эмес да. Бир гана үйдөн ата энем колдоду, эжемдер үчүнчү курска чейин башкага которул деп артымдан жүрдү. Анан болбой эле ошол аяктадым. Ал ул жактан окуп жатып эле практика кылып өзүм экинчи курстан баштап жумушка кирип алгам атайын интернатта. Ошол жактан дагы көптөгөн практика алдым, көп нерсени үйрөндүм десем болот.
Кочкордун Теңдик айылынын тургуну Темирбектин кызы туубаса укпай төрөлгөн. Кызын жетелеп алып, ал аптасына 3 жолу окууга келип турат. Тынымсыз көнүгүүлөрдөн улам азыр кадимкидей жылыш болуп, кызы сүйлөмдөрдү айта баштаган.
Кызымдын кулагы эме болгон, операция болгон Түркиядан. Ошону сүйлөп калды, Кудай буюрса жакшы. Мурун такыр сүйлөчү эмес, сөзгө да түшүнчү эмес.
Жылыш жакшы экен да.
Сөз аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр кадимкидей эле балдардай сүйлөй баштады уже. Санагандары дагы, сүйлөгөндөр дагы сөзгө түшүнгөнү да жакшы болуп калды. Кудай буюрса эми дагы жакшы болот деген үмүт бар. Анан эми дагы ушинтип окуса, анан биринчи класска кирип кадимки балдардай окуп калса деген үмүт бар эми. Ошо биз негизи Бишкекке окутуш керек болгон да. Анан Бишкекке баралы деп үмүт атсак, анан ушул Кочкордон ушул эже чыгып калып, Гүлнур эже. Ошол жакшы болгон, анан ушул жактан окуп калдык. А негизи бул эже болбогондо биз Бишкекке бармакбыз да, Бишкектен окуп калмак. Оорасы аябай эле оңук.
Мугалим Гүлнур Кубан кызы шаарда иштеп жүрүп, Кочкорго турмушка чыккан. Айылда жашап, иштеп калган Адис ар бир баланы бир айда 3000 сом акыга окутат. Ал эми шарты жок бүлөнүн балдарын бекер эле окутуп, жашоосун жеңилдеткиси келет.
Баягы шарты барлар Бишкекке алып барып окутат. Шарты жоктор чындап эле калып калат. Азыркы учурда деле шарты бар балдар мага алып келет, шарты жокту. Шарты жок болсо мен алардын шартына көнүп, кээ бир балдарды бекер окутуп берем. Мен бала үчүн эме кылбайм. Алар дагы коомго аралашып, мектепке барып, көптөгөн балдар, бардык эле балдар сыяктуу билим алса, ошолор өнүксө деген менин аябай абдан тилегим зор. Негизи көбүнчө эме эненин ичинде кезде эне ар кандай оорулар, жугуштуу оорулар менен ооруса, ар кандай жана таблеткаларды ичип, дарылап атышпай, ошолордун дагы аябай таасири болот да. Эгер жакшы төрөлүп, баардыгы жакшы болуп эле тили кеч чыкса, жана азыркы учурда телефондун эмеси аябай тийип атат, зыяны. Баардыгын түшүнөт, только сүйлөгөнү ошо телефондун тилинде сүйлөп калган балдар аябай көп. Ошо ата энелерге, баардык эле ата энелерге айтам, телефон карматпагыла, аракет кылгыла. Ушундай мага да жардам, бир тараптуу эмес, эки тараптуу болуш керек. Үйдөн силер мага ошону гана кылып бергиле, мен болсо бул жактан калган эме кылып берем деп көбүнчө ушундай эме кылабыз да.
Адистин айтымында угуусу, сүйлөөсү начар балдар менен иштөө оңой эмес. Бирок биргелешкен аракеттен кийин балдарга жылыш болуп, жыйынтык болгону ошол түйшүктүн баарын унуттурарын белгилейт.
Билбейм эми ар бир кесип ардактуу, мага мындай оор деле сезилбейт, анткени ар бир баланын тыбышын коюу мен үчүн эме да. Мисалы жана сүйлөбөй келип атпайсызбы, Алия сүйлөбөй келген кыз, эч бир тыбышы жок эле келген, укканда деле сөзгө түшүнчү эмес. Анан ар бир тамганы, ар бир тыбышты айткан сайын мен өзүмдүн эмгегимди көргөн сайын аябай таасирленем да. Ана оорчулук эми эң оорчулугу бул жакта кээ бир ата энелерге дагы толук жете элек да, убакыт утуруп ишет, кеч алып келет, ушундай ошондой болуп калат да. 50-60% десем болот айылдардан келет, бир 30-40% эле бул центрдин Кочкордун өзүнөн келишет да. Баягы муктаж ошондой ар бир айылда мектептер, ар бир Кыргызстан боюнча эле ар бир мектепте логопед болсо андай муктаждык болмок эмес. Ата эне дагы ошо баласын ары бери ташымак эмес, ар бир өзүнүн жеринен эле билим алып, балдарын дагы өзү өнүгүүсүн ошол жерден өнүктүрүп алышмак да. Анан менин практикамда Атбашыдан дагы, Атбашы районунан да келишкен, келип окутуп, каникул, азыр каникул учурунда келип турушат, баягы дагы да болсо баласын толук кандуу эме кылып окутуп алалы деп. Анан Казакстандан да келишкен, Казакстан Мен Бишкекте иштеп жүргөндө окутчу да. Анан мен бул жакка турмушка чыгып кеткенде биз башка неме кылбайбыз деп бул жакка келип окутуп бүтүп алып кетишкен да.
Гүлнур Куланкызы учурда ата-энелердин суранычы менен Балыкчы шаарына дагы барып, жумасына 2 күн балдарды окутат. Ал ар бир айылдагы мектепте сурдопедагог жана логопед кызматкери болсо деп кыялданат. Ушул тапта ал балдарды коргоо лигасы уюму менен биргеликте алыскы айылдагы мектептерге логопед мугалимдерин даярдоонун үстүндө иштеп жатат.
Молодец.
Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Молодец.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу 25 мартта Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шырниязын демилгеси менен Ачекей айылына байыркы кыргыз тамгаларына арналган эстелик орнотулду. Илимге Орхон Энесай тамгалары деген ат менен кирген улуу мурас кыргыз элинин жазуусу Азия элдеринин арасында биринчилерден болуп пайда болгонунан кабар берет. Иш чаранын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Байыркы кыргыз жазууларынан тургузулган эстелик ачылып атат. Бул биздин тарыхыбыз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин өзөгүбүз.
Эстеликтин ачылышында демилгечи Садык Шырнияз ар бир элдин маданияты, тарыхы, мамлекеттүүлүктүн пайдубалын бекемдеген зор күч экендигин, байыркы кыргыз жазуусунун сакталып калгандыгы кыргыздын байыркы эл экенин далилдейт деген пикирин белгиледи.
Менин жеке оюмда жана ушул туура деп ойлойм, баардыгына ушуну чакырат элем, бул кыргыз жазуулары, кыргыз тамгалары бул кыргыз элине Манастан кем эмес, Манас эпосунан кем эмес ыйык нерсе. Анткени Манас эпосу бул биздин сөз байлыгыбыздын кыргыз энциклопедиясынын туучокусу болсо, анда бул кыргыз жазмалары биздин цивилизациянын, биздин маданиятыбыздын башаты.
Ал эми байыркы кыргыз жазуулары түшүрүлгөн эстеликти жасаган айкелчи Тамила Маматова бул эмгекти жасоо үчүн ыңгайлуу мезгилди күтүп келгендигин, ал кандай аракеттер менен жасалгандыгын баяндады.
Бул жөн эле жазылып, жөн эле тартылып калган жок. Бул тарыхчылар менен сүйлөшүлүп, алардын кеңеши, так берген маалыматы менен жасалды. Бул жерде Нурдин Исаев деген тарыхчы байкенин жардамы, кандай жазылыш керек, канча тамга болгон, бүт ошол такталып жазылды.
Иш чаранын жүрүшүндө маданият өкүлдөрү чогулган элге өнөрүн тартуулап, саясатчылар, коомдук ишмерлер, демилгечилерге куттук сөзүн айтып, кыргыз тамгаларын даңташты. Белгилүү мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов эстелик тууралуу оюн билдирип жатып, кыргыз элинин кылымдарды карыткан карт тарыхына токтолду.
Чыгыш өлкөлөрдүн ичинде эң биринчи болуп өзүнүн тамгасын белгилеп, ошо тамганын негизинде жазуусун жүргүзүп жүргөн элдердин бири мына ушу кыргыз эли болгон. Европа тарыхында, Россиянын тарыхында кыргыздын ошол эски тамгалары рунический письменность же болбосо рун жазуусу деген ой менен ат менен ушул убакка чейин тарыхка кирип калган.
Бул иш чаранын уюштуруу иштерин колго алган акын Мирлан Самыйгожо бул күндүн маанилүүлүгүн баяндады.
Белгилеп айтып кетчү нерсе, мисалы кыргыз каганаты расмий иш кагаздарын тарыхта карап көрсөк бар, ушул байыркы кыргыз жазуулары менен жазып, ошол иштери мамлекеттик деңгээлде бүтүп келген. Мунун бүгүнкү күндөгү мааниси, маңызы келечек муун үчүн өтө чоң. Анткени кыргыз баласы, бүгүнкү бешиктеги бала, биздин ата бабаларыбыздын жазуусу бар экен, биздин өзүбүздүн тамгабыз бар экен, жазуубуз бар экен деп сыймыктанып жашай алат.
Эстеликтин ачылышында Манас баянынан жар салган манасчы Рыспай Исаков кыргыздын байыркы жазуулары эмнелерден кабар берерин баса белгиледи.
Биздин элдин байыркылыгынан кабар берет биринчи. Экинчиси ошол байыркы замандардан эле жазуу сызууга ээ болгондугубуздан кабар берет. Үчүнчүсү маданиятыбыз канчалык деңгээлде ошондо өнүккөндүгүбүздөн кабар берет. Төртүнчүдөн ошол байыркы замандарда эле мамлекеттүүлүк болгондугунан кабар берет.
Кыргыз жазуусу Борбордук Азияда жана Саян Алтайдагы эң байыркы жазма маданияты. Бул жазуу маданияты рун сымал жазуулар деп аталып жүрөт. Изилдөөчүлөр жазууну 5-чи кылымдан тартып 18-чи кылымдын баш чендериндеги Энесайдагы кыргыз мамлекети кулаганга чейин колдонулгандыгын белгилешет. Жазуулар негизинен эпитафиялык таш эстеликтерде, шына сымал тактайчаларда, идиш аяк жана башка буюмдарда сакталып келген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо
акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары
президенттин бул кайрылуусун саясий
оорчун окуялар тууралуу маектер
азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар
мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат
басма сөзгө баяндама
кыргыз туушу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат
азаттык акыйкат ак сөз ачык коом
ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз аны айнура жекшекызы алып барды саламатта болуңуздар